Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 14-iyul seyshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Eron yadro dasturi bo'yicha bir necha oy davom etgan xalqaro muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlandi. Xitoyda 3 nafar uyg'ur otib o'ldirilgan, politsiya ularni terrorchi demoqda.
Har xil tadbirlar o'tkazish mumkin, lekin amaliyotda yordam beradigan tadbirlar bor. Masalan, yaqinda mana muzokaralar ketyapti.
Shanghay hamkorlik tashkiloti mintaqa xavfsizligini ta'minlay oladimi?
Any shooting involving multiple victims is a tragedy.
Amerikalik huquq himoyachilari hukumatni Charleston xurujini terrorizm deb ta'riflashga da'vat etmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Eron yadro dasturi bo'yicha bir necha oy davom etgan muzokaralar va bir necha yillik sanksiyalar ortidan Avstriya poytaxti Venada Eron va xalqaro hamjamiyat dastur yuzasidan kelishuvga erishdi. Prezident Obama tarixiy bitimni olqishlamoqda. Mavzuni Nasiba Tohir davom ettiradi.
Today, because America negotiated from a position of strength and principle,
Qo'shma Shtatlar va xalqaro hamkorlar bir necha 10 yillik ziddiyatni yengib o'tishga muvaffaq bo'ldi. Eron bilan yadro quroli yaralishiga chek qo'yuvchi bitimni imzolashga muvaffaq bo'ldik, dedi Obama.
We have stopped the spread of nuclear weapons in this region.
Amerika rahbari nazarida kelishuv AQSh diplomatiyasining namunasi. Yaqin Sharqni, butun dunyoni bexatarroq qilgan diplomatiya bu. Mintaqada yadro qurolining tarqalishini to'xtatishga erishdik, dedi prezident.
That the Islamic Republic of Iran will not develop a nuclear weapon.
Kelishuvga muvofiq Eron yuqori darajada boyitilgan uran va plutoniy moddalarini ishlab chiqarishni bas qiladi. Bu moddalar ommaviy qirg'in qurolini yasashda qo'llanishi mumkin. Tehron mavjud sentrifugalarning 3dan 2sini olib tashlaydi hamda kelasi 10 yilda ilg'or sentrifugalardan uranni boyitishda foydalanmaydi. Shuningdek, Eron mavjud boyitilgan uran zaxiralarining qariyb 98%dan voz kechadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inspektorlari Erondagi muhim yadro obyektlarini istagan payt ko'zdan kechirishi mumkin. Evaziga Qo'shma Shtatlar va BMT Xavfsizlik Kengashi Eronga qo'yilgan sanksiyalarni yumshatadi, biroq Tehron shartlarni bajarmasa, sanksiyalar qayta ishga tushadi, deydi Obama. Endi AQSh Kongressi 2 oy ichida kelishuvni ko'rib chiqishi kerak. Barak Obama qonunchilar hujjatni sinchiklab tekshirishiga tayyor, lekin bitimga qarshilik tug'ilgan taqdirda veto huquqidan foydalanaman, deya ogohlantiradi Obama. Amerikada ayrim qonunchilar hujjat imzolanishidan oldinoq qarshilik bildirdi. Eron aksil Amerika siyosatini yurituvchi, terrorizmni moliyalovchi bir davlat, dedi respublikachi senator Tom Cotton. Uning nazarida, Amerika Eron bilan kelishaman deb o'ta ko'p yengilliklar yaratdi va Eron baribir ommaviy qirg'in qurolini yaratishdan qaytmaydi. Demokrat senator Ben Cardin bitimni obdon tekshiramiz, deya ogohlantirdi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bitimni tanqid qilyapti va katta xato, deya ta'riflamoqda.
Our concern, of course, is that the militant Islamic state of Iran.
Netanyahu Eronni islomiy jangari davlat deya ataydi. Bu yurt yadro qurolini yasashi uchun sharoit yaratdik, deydi u. Mamlakat 100 milliardlab dollar pulga ko'miladi, o'zining agressiv terrorchi siyosatini davom ettiradi. Bitim katta tarixiy xato, deydi Isroil bosh vaziri.
Which will enable it to continue to pursue its aggression and terror in the region and in the world.
Eron esa o'z yadroviy izlanishlari faqat tinch maqsadni ko'zlashini qayta-qayta ta'kidlaydi. Nasiba Tohir, Washington.
Eron yadro dasturi bo'yicha erishilgan kelishuvni amerikalik qonunchilar turlicha baholamoqda. Senat tashqi aloqalar qo'mitasining respublikachi raisi Bob Corker bitim Eronni yadro quroli yaratish yo'lidan qaytarishiga shubha bilan qaraydi. Kongress shartnomani elakdan o'tkazishi kerak. Uni deb sanksiyalarni olib tashlash to'g'rimi yoki yo'qmi, yaxshilab o'rganib chiqishimiz lozim, dedi qonunchi. Demokratlarning vakillar palatasidagi sardori Nensi Pelosi esa prezident Obama va davlat kotibi Jon Kerrining muzokaralarni olib borishdagi rahnamoligi uchun olqishladi. Sinchkov tekshiruvlar va cheklanmalar Eronga atom qurolini yaratishga imkon bermaydi, dedi u. Vakillar palatasi spikeri respublikachi Jon Boehner Eronni terrorizm homisi deb yadro dasturi bo'yicha shartnoma Tehrondagi hukumatni kuchaytirishini, bu esa mintaqa beqarorlik va zo'ravonlikning yanada mintaqada beqarorlik va zo'ravonlikning yanada yoyilishiga yetaklashini aytdi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Boshqa xabarlarga o'tamiz. Yakshanba kuni Iroq poytaxti Bag'dodda bir necha xuruj ro'y berib, 29 odam o'lgan, 80 dan ziyodi jarohat olgan. Portlashlar asosan shiyalar yashovchi Shab, Hazmiya, Askan mahallalarida yangragan. Xurujlar ortida kim turgani ma'lum emas, biroq so'nggi paytda asosan Islomiy davlat ularga qo'l uradi. Iroq hukumati g'arbdagi Anbar viloyatini Islomiy davlat jangari guruhidan qaytarishga qaratilgan amaliyot boshlangani haqida e'lon qildi. Jangarilar Ramadi va Faludja kabi yirik shaharlarni nazorat etmoqda. Hukumat kuchlariga shiya va sunniy jangchilar yordam berishi aytilyapti. Islomiy davlat Anbar viloyatining poytaxti Ramadini o'tgan yil mayida ishg'ol qilgan edi. AQSh yetakchiligidagi koalitsiya Iroq armiyasiga havodan yordam bermoqda. Yakshanba kuni jangarilarga havodan 39 martagacha zarba berilgan. BMTning Iroqdagi idorasi hisobiga ko'ra 2014-yil yanvaridan beri zo'ravonliklar oqibatida 15 ming fuqaro nobud bo'lgan, shulardan 7800 nafari shu yili. Xitoy politsiyasi Shinjon Uyg'ur muxtoriyatida 3 terrorchi otib o'ldirilganini ma'lum qildi. Shenyan shahridagi voqeada yana biri yaralangan, deyiladi bayonotda. Unga ko'ra, pichoqlar bilan qurollangan 4 odam politsiyachilarga qarshilik ko'rsatgan, ularning Uyg'ur ekani aytilmoqda. Rasmiy Pekin bu xalq vakillarini terrorchilik va bo'lginchilikda ayblab keladi. Jahon Uyg'urlari kengashi bayonotida aytilishicha, Uyg'urlar chegaradan o'tib qochmoqchi bo'lganida otilgan. Shenyan Shinjon poytaxti Urumchidan 4,5 ming kilometr narida joylashgan. 13 yil avval qamoqqa tashlangan taniqli tibetlik buddist ruhoniysi Tenzin Delek Rinpoche turmada vafot etgan. Uning tarafdorlariga ko'ra, Xitoy hukumati ruhoniy qanday o'lganini aytmayapti va jasadini oilasiga bermoqchi emas.
We are all deeply saddened and shocked to hear the news about his death. And so, we are here.
Nyu-Yorkda joylashgan Tibet erkinligi uchun talabalar tashkilotining xulosa qilishicha 65 yashar faolning o'limi ortida siyosiy sabablar bor. Rinpoche'ning olamdan o'tgani haqida xabar tarqalgach, Tibetda namoyishlar boshlangani aytiladi. Mahalliy xalq jasad buddist an'analariga ko'ra ko'milishini talab qilmoqda, deyiladi tashkilot bayonotida. Biroq Xitoy hukumatiga ko'ra, mayit qamoqxonaning o'zida yoqiladi. AQSh davlat departamenti rohibning o'limini tergov qilishga chaqirdi. Rinpoche 2002-yilda terrorizm va separatizmga da'vatlarda ayblanib, avval o'lim jazosiga mahkum etilgan edi, biroq so'ng hukm o'zgartirilib, unga 20 yil qamoq jazosi berildi. Tibetliklarga ko'ra, rohibning Dalai Lamaga yaqinligi uning qamoqqa tashlanishiga asosiy sababdir.
And that is why the Department of Justice is committed and I am personally determined.
AQSh adliya vazirasi Loretta Lynchning aytishicha, Qo'shma Shtatlar ashaddiy qoradori savdogari Xoakin Guzmanning Meksika qamoqxonasidan qochganidan xavotirda. Qo'shma Shtatlar uni ushlashda o'z yordamini taklif etmoqda. Guzman Sinaloa narkokartelining rahbari bo'lib, AQSh uni qoradori savdosi va uyushgan jinoyatchilikda ayblaydi. Shanba kuni qochgan Guzmanning iziga yuzlab agentlar tushgan. AQSh Moliya vazirligi uni dunyodagi eng qudratli narko baronlar deb biladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Shanghai hamkorlik tashkiloti mintaqa xavfsizligini ta'minlay oladimi? Amerikalik huquq himoyachilari hukumatni Charleston xurujini terrorizm deb ta'riflashga da'vat etyapti. Chicago'da o'tgan 10 yilda immigrantlar kamayib, AQShning 3-chi yirik shahrida aholining soni o'sishda to'xtagan. Ernest Hemingway'ning nabirasi AQShning Kuba bilan aloqalari iliqlashayotganidan mamnun. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Rossiyaning Ufa shahrida o'tkazilgan sammitda Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari mintaqa xavfsizligini mustahkamlash xususida gaplashgan. Ayniqsa Afg'onistonda ekstremistik guruhlarning kuchayayotgani mintaqaga jiddiy tahdid sifatida e'tirof etiladi. Ammo kuzatuvchilar nazarida bu tashkilotning Afg'onistondagi vaziyatga ta'siri zaif, guruhning yangi a'zolari hatto Afg'oniston hisobiga kengayishi ham mintaqada xavfsizlikni kafolatlashi dargumon. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Shanghai hamkorlik tashkilotining Ufadagi sammitida Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani ham ishtirok etdi. Afg'oniston Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo emas, ammo kuzatuvchi davlat maqomida. Sammitda Afg'onistondagi vaziyat, ekstremistik guruhlar kuchayishi mintaqa uchun tahdid tug'dirayotgani alohida ta'kidlandi. Bu haqda Vladimir Putin ham, Islom Karimov ham sammitdagi chiqishlarida ta'kidlab o'tishdi. Bu sammit ortidan Afg'onistonni ham Shanghai hamkorlik tashkilotiga qo'shib olish haqidagi muhokamalar yana kuzatiladi. Rossiyalik ekspert Andrey Sirenko Pokiston va Hindiston ortidan Afg'oniston ham Shanghai hamkorlik tashkiloti a'zosiga aylanishi mumkin deb hisoblaydi.
Сегодня обеспечить региональную безопасность стран постсоветского пространства Китая без внятной и чёткой новой афганской политики и государства.
Shanghai hamkorlik tashkilotining asosiy maqsadlaridan biri tashkilotga a'zo bo'lgan davlatlar xavfsizligini ta'minlash. Bunga esa Afg'oniston bo'yicha aniq bir siyosatni shakllantirmasdan erishib bo'lmaydi. Afg'oniston ancha yillardan buyon mintaqaga xavf tug'dirayotgan asosiy omil bo'lib kelmoqda. Shunday ekan, Afg'onistonga nisbatan yangi bir siyosatsiz Rossiya ham, Xitoy ham, mintaqa davlatlari ham xavfsizlikka erishish qiyin. CHTni Afg'onistonga e'tibori oshayotgani shu mantiqqa asoslanadi. Afg'oniston CHTga to'liqonli a'zo sifatida qo'shilishi muqarrar. Bu Rossiyaga, Xitoyga, manfaatdor davlatlarga ham Afg'onistonda rasman bo'lish imkoniyatini yaratadi, dedi ekspert Pravda.ru nashridagi intervyusida. Markaziy Osiyoda hamkorlikni kuchaytirish maqsadida tuzilgan Shanghai hamkorlik tashkilotidagi so'nggi kengayishlar O'zbekistonda tashvish uyg'otayotgani kuzatiladi. Islom Karimov terrorizmga qarshi kurashda tashkilot imkoniyatidan foydalanish zarurligini ta'kidlasa-da, CHTni harbiy ittifoqqa aylanishini istamaydi. Karimov sammitdagi chiqishida geosiyosiy kuchlar o'rtasidagi raqobat ziddiyatlashishidan xavotir bildirdi.
Вступление их в состав ШОС не просто изменит политическую карту, но я думаю, что оно может изменить и расстановку сил. Поэтому это сама по себе позиция, оно непростое событие. И я думаю, что...
O'zbekistonlik siyosatshunos Anvar Nazriga ko'ra, Shanghai hamkorlik tashkilotida mintaqa xavfsizligini kafolatlash imkoniyatlari juda zaif. Tashkilotni Afg'onistondagi vaziyatga ta'sir ko'rsatish qudrati esa yanada shubhali.
Shos tashkiloti agar siz 100% Afg'oniston muammosini yechimini mas'uliyatini bo'yniga oladimi? Yo'q. Harbiy, moliyaviy va hokazo. Yo'q. Ololmaydi. Bunga bundagi imkoniyati yo'q. Bu ishni qilayotgan tashkilotlar bizga aniq va ma'lum. Bu NATO tashkiloti, avvalambor harbiy nuqtai nazarda gapirganda, bu Amerika Qo'shma Shtatlari, bu Yevropa Ittifoqi, bu Turkiya, Afg'oniston shimolini olganda, bu boy arab mamlakatlari, bu Pokiston ham Hindiston ham bor. Lekin Pokiston ham Hindiston yana bir botaman allaqachon tajribali aloqa, muloqot kanallarini o'rnatgan, rasmiy qabul bilan ham Pokiston Taliban bilan ham bunga bir qanaqadir so'zni o'rtaga qo'shish hojati yo'q. So'z bu Afg'onistonning yechimiga yangi texnik imkoniyatlar tug'dirmayapti. Hech nima tug'dirmayapti. Aslida bu so'zga kirgan tashqi davlatlar so'zsiz ham Afg'onistonning muammosida qatnashyapti. Nekigin bular so'zga Afg'onistonning muammosini yechimini yechimini topiladi kirganida balki noto'g'ri. Har xil tadbirlar o'tkazish mumkin. Lekin amaliyotda yordam beradigan tadbirlar bor. Masalan, yaqinda mana muzokaralar ketyapti. Eshitdik, Taliban bilan Afg'oniston hukumati o'rtasida o'tdi. Ham o'sha doya ma'lumcha qatnashyapti vositachi sifatida. Bu uchun hech qanaqa Shanghay kerak emas. Ta'sir ko'rsatadigan va amaliyotda shuni yordam beradigan mamlakat bo'lsa, tashkilot shu beraveradi. Agar so'z shunaqa bo'lsa, marhamat, lekin so'z hozir unday emas.
Deydi Anvar Nazar. Afg'oniston shimolida islomiy davlatga tegishli jangarilar paydo bo'lishi mintaqada xavotir bilan qabul qilindi. Afg'onistonni Tojikiston, Turkmaniston bilan chegarasi yaqinda kuzatilgan janglar esa bu davlatlarni jiddiy tashvishga qo'ydi. Vaziyat qaltislashgan taqdirda real yordam masalasi ochiq qolayotganligini ko'rsatdi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerikaning Charleston shahrida qoralarning cherkoviga hujum qilgan Dylan Roof haqida jamoatchilik ko'proq bilgani sari voqeani terrorizm deb ta'riflashga da'vatlar kuchaymoqda. Amerika ovozi bunday talab bilan chiqayotgan faollar bilan gaplashdi. Nasiba Tohirdan tinglasak.
Charleston ahli 9 kishini yerga qo'yish ortidan bir so'z tez-tez tilga olindi. Terror.
Not random. But as a means of control. A way to terrorize and oppress.
Otishma Amerika janubidagi uzoq yillik qo'rqinchli xotiralarni jonlantirdi. Ku Klux Klan kabi ekstremistik guruhlar hanuz bor va qator hujumlar ortida turgani ma'lum. Fuqaro huquqlari faoli Mark Morial nazarida Charlestondagi voqeada terror iborasini qo'llash o'rinli.
When I think of terrorism, I think of violence in furtherance of a political
terrorism haqida o'ylasam deydi u. Siyosiy manfaatlarni olg'a surish yo'lidagi zo'ravonlik xayolimga keladi. Terrorga qo'l urgan inson qurbonlarni tuban, noloyiq yoki xavfli insonlar deb biladi deydi u.
Inferior, substandard, a threat.
Charlestonda oddiy fuqarolar ham shunday fikrda.
This is a serious act of terrorism. On our nation from somebody in our nation.
Davlatga xalqqa qarshi terrorizm bu. O'zimizdan chiqqan xavf bu, deydi suhbatdosh Stuart Watson. Oxirgi 20 yilda Oklahomada oddiy fuqaro Timothy McVeigh hukumat binosiga qilgan hujumdan tortib, Charleston shahrida oqtali yigit cherkovda sodir etgan qatlomgacha AQSh terrorga qarshi urush deganda asosan tashqi tahdidlarni nazarda tutdi. Holbuki 2001-yildan beri o'zini ustun deb bilgan irqchi guruhlar 48 kishini o'ldirgan. Diniy radikalizm bilan bog'liq hujumlar oqibatida nobud bo'lganlar bundan ikki karra oz. Sobiq agent Michael Germanning aytishicha,
Terrorism is always a politically loaded word. It's very important that there's consistency.
Terrorizm so'zi doim siyosiy ma'no kasb etgan. Bunday holatlarni tergov qilib, ta'riflashda juda ehtiyot bo'lish kerak. Chunki ozchilik guruhlar sodir etgan hujumlarni bo'rttirib, ozchilik elatlarga qarshi sodir etilgan hamlalarga boshqacha yondashish to'g'ri emas, deydi agent.
Violence by minorities is treated as more serious than violence against minorities.
Charlestondagi hujumni terrorizm deya ta'riflash ustida o'ylanyapti. Lekin terrorizmda aybdor deb topilsa, Dylan Roof qattiqroq jazo oladi degani emas. 21 yoshli yigit hozirdanoq o'lim jazosi bilan yuzlashyapti. Qo'shma Shtatlarda fuqarolar huquqlari uchun kurashuvchi eng keksa tashkilot rahbarining aytishicha, xurujni terrorizm deya tamg'alash mumkin, lekin Roof qora tahlillarni boringki mamlakatni qo'rqita olmadi.
If it was his purpose to in any way start a race war, he was successful in this respect.
Uning maqsadi, deydi Cornell Brooks, irqchilikni alanga oldirish edi, holbuki butun yurt ahlini rasizmga qarshi birlashtirdi xolos, deydi u.
He started a renewed war. Against racism. That's what he did.
Washingtondan Victoria Machi, Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Chicago shahrida o'tgan 10 yil davomida immigrantlarning kamayishi kuzatilmoqda. Natijada AQShning 3-chi eng katta shahrida aholi sonining o'sishi to'xtab qolgan. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Ishchi xodimlar bo'limi rahbari Pit Tapaskarning aytishicha, uzoq yillar Chicago'da joylashgan kompaniyasiga kerakli ishchilarni topish oson bo'lmagan.
Getting high skilled people are still a challenge.
Yuqori malakali odam topish hanuz muammo, deydi u. Tapaskar texnik malaka talab qiladigan ishlar uchun chet eldan odam yollaydi. Prosoft kompaniyasi ishchilarining 80% Janubiy Osiyodan. Tapaskarning o'zi ham H1B deb ataladigan maxsus ish vizasi bilan kelgan.
There is a high demand for the H1Bs.
Yuqori texnik malakaga ega odamlar uchun bunday vizaga talab katta, deydi u. Ayni paytda ish vizasiga ega xorijliklarning ko'pi Chicago'ga kelishni istamayapti, deydi Tapaskar.
They are slowly moving towards the south, especially Texas and Atlanta.
Vaziyat sekin-asta o'zgaryapti. Keyingi paytda AQShga kelayotganlar janubga, xususan Texas, Atlanta, Georgiyaga bormoqda, deydi u.
So what we're seeing right now is a substantially decreased.
Chicago shahri rejalash agentligi bosh tahlilchisi Elizabeth shu shahar immigratsiyasidagi o'zgarishlarni o'rgandi.
Prior to the recession we were between 50 and 60,000 most years and now since 2010.
Moliyaviy inqirozdan oldin aksariyat yillar 50-60 ming muhojir kelgan. 2010 yildan beri ularning soni o'rtacha 23-24 mingni tashkil etmoqda, deydi u. Shuning aytishicha, bunday keskin kamayish Chicagoda aholi soni o'sishining to'xtab qolishiga hissa qo'shdi. Boston, Los Angeles va New York kabi shaharlarga qaraganda Chicago sekin o'smoqda.
From 2005 to 2009, the Chicago region was fourth in the country in terms of its rank.
2005 yildan 2009 yilgacha Chicago hududi eng ko'p yangi muhojirlarni o'ziga jalb etish bo'yicha mamlakatda 4-chi o'rinda edi. 2009 dan 2014 yilgacha 8-chi o'ringa tushib qoldi. Demak, yillar bo'yi jiddiy kamayishga uchragan odamlar boshqa joylarga ketyapti, deydi u. Tapaskarga ko'ra, muhojirlar nega Chicago'ni emas, Janubiy shtatlarni tanlayotganining sabablari ko'p.
The environment there is ideal for starting a business. Could be the taxes may be lower.
U yerlarda biznes qilish muhiti juda zo'r, soliqlar pastroq bo'lishi mumkin. Shtat hukumatidan ish beruvchilar ham ko'plab imtiyozlar oladi, deydi u. Chicagoga yangi muhojirlarni olib kelishning bir yo'li, deydi Tapaskar, biznes uchun kerakli yuqori malakali xodimlarga ko'proq ish vizalarini berish. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Atoqli amerikalik yozuvchi Ernest Hemingway Kubada 20 yildan oshiq vaqt yashab ijod qilgan. Joriy yilga chaqishning Kuba bilan diplomatik aloqalari yo'q edi. O'tgan yil oxirida sobiq g'animlar diplomatik aloqalarni tiklashga kelishib oldi. Yaqin orada har ikki davlatda elchixonalar ochiladi. Amerika o'z kompaniyalariga Kubaga yo'lovchi tashishga ruxsat berdi. Adibning nabirasi buni ijobiy hol deb biladi. Shohruh Hamro hikoya qiladi. Ay. Esa negra linda que me echó mi lombo. Esa negra linda, que me echó mi lombo.
Ernest Hemingway'ning Gavanadagi uyi bugun muzey. Kubaning o'tmishini eslatib turadi. AQSh Kuba aloqalari iliqlashar ekan, orolga qurilish materiallarini yetkazib, binoni ta'mirlash imkoniyati bor. Amerika ovozi adibning nevarasi bilan bog'landi.
Ernest Hemingway really is something that unites them, okay? He is apolitical.
Bobom bu ikki mamlakatni birlashtirib turadi. Uning siyosat bilan ishi bo'lmagan, Kubani sevgan. Hemingwayni ikki o'lkani bog'lab turgan ko'prik desa bo'ladi, deydi John Hemingway. Prezident Barak Obama va Kuba rahbari Raul Castro shu yilning aprel oyida Lotin Amerikasi sammitida ilk bor bir-biriga qo'l uzatgan. Orol aholisi hamda AQShda yashayotgan kubaliklar jamoasi o'zgarishlarni diqqat bilan kuzatmoqda. O'zgarish vaqti yetgan, deydi tashqi aloqalar bo'yicha ekspert Mark Hansen.
Our Cuba policy has run counter to our values for a very long time. Young people don't get it.
AQShning Kuba bo'yicha siyosati anchadan buyon biz e'zozlagan qadriyatlarga zid edi. Yosh avlodga buni qanday tushuntirasiz? Amerikada yashayotgan kubaliklar orasida ham Obama noto'g'ri qilyapti degan gaplarni eshitamiz. Ammo keksa kubaliklar ilk bor vataniga borib kelyapti, deydi Hansen. AQSh Kongressi Kubaga qo'yilgan iqtisodiy embargoni bekor qilganicha yo'q. Qonunchilar inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatga ishora qiladi. Ammo kompaniyalar Kuba bilan biznesga shay. Jon Hemingway fikricha, Kuba ham qo'shni davlat bilan hamkorlikka tayyor.
They want change. They want a normal life. So this is something
Kuba xalqi tub o'zgarishlarni, islohotlarni orziqib kutyapti. Ular savdo yo'llari qayta ochilishini, yangi imkoniyatlar paydo bo'lishini istaydi, deydi Jon Hemingway. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. amerikaovozi.com da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Eron yadro dasturi bo'yicha bir necha oy davom etgan muzokaralar va bir necha yillik sanksiyalar ortidan Avstriya poytaxti Venada Eron va xalqaro hamjamiyat dastur yuzasidan kelishuvga erishdi. Prezident Obama tarixiy bitimni olqishlamoqda. Qo'shma Shtatlar xalqaro hamkorlar bir necha 10 yillik ziddiyatni yengib o'tishga va Eron bilan yadro quroli yaralishiga chek qo'yuvchi bitimni imzolashga muvaffaq bo'ldi, dedi Obama. Amerika rahbari nazarida kelishuv AQSh diplomatiyasining namunasi. Yaqin Sharqni butun dunyoni bexatarroq qilgan diplomatiya bu. Mintaqada yadro qurolining tarqalishini to'xtatishga erishdik, dedi prezident Obama. Hujjatni amerikalik qonunchilar turlicha baholamoqda. Senat tashqi aloqalar Komitasining respublikachi raisi Bob Corker bitim Eronni yadro quroli yaratish yo'lidan qaytarishiga shubha bilan qaraydi. Kongress shartnomani elakdan o'tkazishi kerak uni deb sanksiyalarni olib tashlash to'g'rimi yo'qmi yaxshilab o'rganib chiqishimiz lozim, dedi qonunchi. Demokratlarning vakillar palatasidagi sardori Nancy Pelosi esa prezident Obama va davlat kotibi Jon Kerrining muzokaralarni olib borishdagi rahnamoligi uchun olqishladi. Yakshanba kuni Iroq poytaxti Bag'dodda bir necha xuruj ro'y berib, 29 odam o'lgan, 80 dan ziyodi jarohat olgan. Portlashlar asosan shialar yashovchi mahallalarda yangragan. Iroq hukumati g'arbdagi Anbar viloyatini Islomiy davlat jangari guruhidan qaytarishga qaratilgan amaliyot boshlangani haqida e'lon qildi. Jangarlar Ramadi va Faludja kabi yirik shaharlarni nazorat etmoqda. Hukumat kuchlariga shia va sunni jangchilar yordam berishi aytilmoqda. Xitoy politsiyasi Shinjon Uyg'ur muxtoriyatida 3 terrorchi otib o'ldirilganini ma'lum qildi. Shenyan shahridagi voqeada yana biri yaralangan, deyiladi bayonotda. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.